Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kementerian PUPR gandeng Bank Dunia percepat hapus kemiskinan ekstrim. Topan Sitrang hantam Bangladesh, 24 orang tewas. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menggandeng Bank Dunia dalam mewujudkan program penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di sejumlah daerah. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan Suprianto, dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu menyatakan, pihaknya terus berupaya menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan juga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan Program Nasional Affordable Housing Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Iwan Suprianto menjelaskan, salah satu lokasi pelaksanaannya berada di Kabupaten Tangerang, Banten, sebanyak 564 unit rumah dengan nilai bantuan sebesar Rp11,28 miliar rupiah. Berita selanjutnya, Kementerian Perindustrian fokus mengembangkan sentra industri kecil dan menengah di Indonesia sebagai upaya strategis untuk memperkuat struktur industri nasional, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan nilai ekspor. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka semakin memperkuat kapasitas kelembagaan serta pemberian fasilitas di sentra-sentra industri kecil dan menengah agar daya saingnya meningkat. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, lewat keterangannya di Jakarta Rabu. Reni Yanita menegaskan keberadaan sentra industri kecil menengah mampu membangun sharing knowledge antara pelaku industri kecil menengah sekaligus penguatan branding dan marketing bagi produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Kementerian Kesehatan, dan seluruh industri farmasi memastikan mutu atas seluruh produk obat, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengawasan produksi obat, khususnya terkait dengan kejadian cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas pada obat sirup, sehingga produk yang didistribusikan mutu dan kualitasnya terjamin dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta Rabu menegaskan, Kementerian Perindustrian terus mengimbau industri farmasi untuk menggunakan bahan baku yang sesuai dengan regulasi serta memonitor dan mengevaluasi secara berkala baik bersama-sama dengan BPOM maupun pengujian secara independen. Beralih ke berita luar negeri. Sedikitnya 24 orang tewas setelah topan Sitrang menghantam Bangladesh. Jutaan orang meminta evakuasi dari rumah mereka. Dilansir AFP Rabu, topan setara dengan badai di Atlantik atau topan di Pasifik adalah ancaman biasa di kawasan itu. Tetapi para ilmuwan mengatakan perubahan iklim kemungkinan membuat topan terjadi lebih intens dan sering. Topan Sitran mendarat di Bangladesh Selatan Senin malam, tetapi pihak berwenang berhasil menyelamatkan sekitar 1 juta orang sebelum cuaca monster itu melanda. Sekitar 10 juta orang tanpa listrik di distrik-distrik di sepanjang pantai pada Selasa, sementara sekolah-sekolah ditutup di sebagian besar selatan negara itu. Selanjutnya, berita dari Tiongkok. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berharap hubungan bilateral dengan Inggris meningkat di jalur yang benar, di bawah Rishi Sunak yang akan menjabat Perdana Menteri Inggris yang baru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenpin, di Beijing Selasa, mengaku mengikuti perkembangan situasi politik di Inggris sejak pengunduran diri Perdana Menteri Liz Truss belum lama ini. Sunak akan menggantikan Truss yang mengundurkan diri setelah menjabat Perdana Menteri Inggris hanya selama 44 hari. Wang menegaskan, posisi Tiongkok dalam membangun hubungan bilateralnya dengan Inggris konsisten dan jelas. Berikutnya berita dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia untuk tidak menggunakan senjata nuklir dalam perangnya di Ukraina. Biden menyebut jika eskalasi menggunakan senjata nuklir terjadi, maka akan menjadi kesalahan besar. Dilansir AFP Rabu, peringatan itu dilontarkan Biden saat ditanya oleh wartawan soal apakah menurutnya Rusia sedang mempersiapkan serangan bom kotor yang kemudian akan disalahkan pada Ukraina. Bom kotor atau bom radioaktif merupakan senjata yang dirancang untuk menggabungkan perangkat peledak konvensional seperti dinamit dengan material radioaktif, seperti uranium atau material biologi maupun kimia lainnya untuk disebarkan di area yang luas melalui ledakan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Filipina. Rentetan gempa susulan mengguncang Filipina Utara pada Rabu pagi, beberapa jam setelah gempa kuat melukai sedikitnya 6 orang dan menyebabkan kerusakan besar pada sebuah rumah sakit dan beberapa gereja tua. Dilansir kantor berita AFP Rabu, gempa bumi dengan magnitudo 6,4 mengguncang kota pegunungan Dolores di Provinsi Abra pada Selasa malam waktu setempat, diikuti dengan banyak gempa susulan sepanjang malam tersebut. Petugas penyelamat Abra, Ron Squera, kepada AFP mengatakan 6 orang terluka di kota Lagayan Abra akibat gempa tersebut. Informasi dari Filipina tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Dari Indonesia untuk dunia.
Judul Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KBRI London gelar Experience Indonesia pada November. Kedutaan Besar RI di London bekerja sama dengan Bank Mandiri BNI dan Bank Indonesia akan menggelar acara Experience Indonesia selama 3 hari berturut-turut pada 6 hingga 8 November 2022 di London, Inggris. Kedutaan Besar RI London dalam keterangannya pada Senin 24 Oktober menyebutkan, mengambil tema Discover Invaluable Stories, Experience Indonesia akan menjadi ajang kumpul masyarakat, diaspora, pelajar Indonesia dan Inggris serta wisatawan mancanegara untuk merasakan langsung pengalaman unik khas Indonesia lewat pertunjukan seni budaya, promosi pariwisata, komoditas strategis, kuliner dan ekonomi kreatif tanah air. Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya mengatakan, Experience Indonesia adalah kesempatan baik untuk putting Indonesia on the map agar Indonesia semakin dikenal dan dicintai rakyat Inggris. karena di tingkat pemerintah sesungguhnya hubungan kedua negara sudah sangat baik dan kokoh. Duta Besar Desra menekankan bahwa momentum relaksasi di Inggris pasca pandemi perlu dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Karena publik Inggris sudah jenuh dan ingin merasakan pengalaman baru setelah bertahun-tahun di rumah saja. Ia menegaskan Indonesia adalah salah satu opsi yang paling menarik buat mereka. Menurut keterangan KBRI London, acara Experience Indonesia akan menampilkan sejumlah talenta berbakat Indonesia seperti Dewi Gita, Lea Sibanjuntak, Paguyuban Citra, serta Banyuwangi Heritage. Selain itu, merek busana terkemuka Indonesia seperti Aleira, Batik, dan Wearing Klambi juga akan berpartisipasi. Rangkaian kegiatan Experience Indonesia akan diawali dengan Indonesian Day pada 6 November dan bertemakan pasar rakyat untuk menampilkan UMKM, makanan, jajanan, mode, tampilan seni budaya, dan pariwisata Indonesia. Pada 7 November akan diadakan kegiatan Indonesian Workshop Discover Batik, di mana publik Inggris dapat belajar dan menjajal langsung teknik membatik. Selain lokakarya membatik, pada November juga akan digelar kegiatan Indonesian Coffee Day secara paralel. Kegiatan itu akan mempertemukan para pelaku industri kopi untuk mempromosikan kopi spesial Indonesia, yang juga mengedepankan aspek keberlanjutan serta memberdayakan perempuan dan UMKM. Puncak kegiatan Experience Indonesia pada 8 November dimeriahkan dengan kegiatan Indonesian Nights, yaitu pagelaran seni budaya Indonesia hasil kolaborasi para seniman tanah air serta peragaan busana batik karya sejumlah UMKM binaan Bank Indonesia. Saudara, demikianlah beranda diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fute gimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 26 Oktober 1977. Kasus cacar terakhir ditemukan di Somalia. Kasus cacar atau variola terakhir ditemukan pada 26 Oktober 1977 di distrik Merka, Somalia. Temuan ini kemudian diikuti oleh 2 tahun pencarian kasus cacar aktif untuk memastikan bahwa penularan virus itu telah berhenti. WHO dan Center for Disease Control and Prevention, CDC, menganggap tanggal ini sebagai Hari Peringatan Pemberantasan Cacar. Pemberantasan penyakit cacar merupakan prestasi terbesar dalam sejarah kesehatan masyarakat. Beralih ke 26 Oktober 1994, Yordania dan Israel menandatangani perjanjian damai. Perjanjian perdamaian Israel-Yordania adalah perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 26 Oktober 1994. Perjanjian ini menormalisasikan hubungan antara Israel dan Yordania dan menyelesaikan sengketa wilayah di antara keduanya. Konflik antara kedua negara telah menyebabkan kerugian sekitar $18.3 miliar. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Oktober 2010. Gunung Merapi meletus. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Gunung ini sangat berbahaya karena mengalami erupsi setiap 2 sampai 5 tahun sekali dan dikelilingi oleh pemukiman yang sangat padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Letusan Merapi pada 2010 adalah rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Merapi. Aktivitas seismik dimulai pada akhir September 2010 dan menyebabkan letusan terbesar pada 26 Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bye.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Ricky Suhendar mengatakan, sekitar 40 pengusaha asal Hong Kong berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia di Tangerang, Banten pada 19 Oktober sampai 19 November 2022. Mereka terdiri dari para pembeli, distributor, pedagang grosir, dan broker. Seperti dikutip laman Antara, Suhendar pada Jumat menjelaskan, mereka adalah kalangan pengusaha baru yang secara reguler terus bekerjasama dengan Indonesia. Menurut Suhendar, pengusaha Hong Kong menjadikan Indonesia sebagai penghubung utama dalam memperluas jejaring ekonomi dan koneksi bisnis dengan mitra di kawasan Asia Tenggara. Trade Expo Indonesia menjadi momentum yang tepat untuk pemulihan ekonomi Indonesia dan Hong Kong. Setelah acara pembukaan Trade Expo Indonesia, delegasi bisnis dari Hong Kong menghadiri berbagai forum dan konsultasi bisnis, seperti forum perdagangan, pariwisata, dan investasi, forum bisnis, dan konsultasi bisnis. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong dan Indonesia Hong Kong Chamber of Commerce atau INACHAM menggelar jamuan makan malam bersama delegasi pebisnis Hong Kong di Jakarta. Para pengusaha Hong Kong menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Trade Expo Indonesia secara fisik setelah 2 tahun dilaksanakan secara virtual akibat pandemi. Sebagian besar pengusaha yang hadir tahun ini adalah pengusaha yang rutin berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia sebelum pandemi. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia memberikan kesempatan bagi pengusaha Hong Kong untuk dapat mengenal pasar maupun produk unggulan Indonesia yang telah dikurasi sedemikian rupa sehingga memiliki peluang besar untuk dapat menembus dan bersaing di pasar Hong Kong. Selain itu, kesempatan bagi pengusaha Hong Kong dalam menjajaki peluang bisnis dengan mencari produk-produk baru dan supplier baru dari Indonesia untuk pasar Hong Kong juga terbuka lebar. Trade Expo Indonesia merupakan pameran internasional Indonesia terbesar pada sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi untuk menghubungkan pasar global dengan berbagai produk Indonesia yang berkualitas tinggi dan inovatif. Pada pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2021, Hong Kong termasuk dalam 10 besar penyumbang pengunjung asing terbanyak. Hong Kong merupakan salah satu mitra bilateral terpenting Indonesia, baik di bidang perdagangan maupun investasi. Pada 2021, perdagangan Hong Kong-Indonesia meningkat secara signifikan. Hong Kong menduduki peringkat kedua investasi asing langsung di Indonesia. Namun, pada 2022, posisi itu digeser oleh Tiongkok.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, Pesona hari ini dengan judul Malioboro. Liburan ke Yogyakarta tidak akan lengkap tanpa mengunjungi Malioboro yang populer. Malioboro adalah sebuah nama jalan utama yang membelah kota Yogyakarta. Berlokasi di antara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih. Jalanan Malioboro menjadi surga oleh-oleh, belanja serta wisata kuliner. Pada malam hari, sepanjang jalan Malioboro akan lebih padat dan ramai lagi karena banyak seniman yang mengekspresikan kemampuannya seperti musik, pantomim, melukis, dan lainnya. Jalur pedestrian yang dilengkapi dengan beberapa tempat duduk disiapkan pemerintah kota Yogyakarta agar wisatawan dalam negeri maupun mancanegara lebih nyaman dan menikmati suasana Malioboro. Kawasan Malioboro selalu padat dikunjungi wisatawan, meski tidak berbelanja. Malioboro memang sangat apik ditangkap menggunakan kamera, namun sejak 10 tahun terakhir pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan pembenahan dan penataan serta mempercantik wilayah jalan Malioboro. Salah satunya adalah mulai tahun 2019 diterapkan aturan baru bahwa setiap Selasa Wage kawasan Malioboro bebas dari kendaraan bermotor kecuali kendaraan umum Trans Jogja serta kendaraan pelayanan masyarakat seperti truk pengangkut sampah, ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Selain bebas kendaraan bermotor, pedagang kaki lima PKL yang ada di Malioboro juga tutup. Dengan adanya aturan baru ini, banyak kegiatan diselenggarakan setiap Selasa Wage di kawasan Malioboro. Hal ini membuat Malioboro tetap padat didatangi para wisatawan. Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Maliabara yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 hingga 1816 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintah pada awal abad 19. Malioboro mulai populer pada era kolonial 1790 hingga 1945. Ketika itu, pemerintah Belanda membangun benteng Brandenburg tahun 1790 di ujung selatan jalan Malioboro. Belanda juga membangun Dokklaf atau Societeit der Vereniging Yogyakarta pada tahun 1822. Perkembangan Malioboro semakin pesat ditambah dengan adanya perdagangan antara pemerintah Belanda dengan pedagang Tionghoa. Hingga tahun 1887, jalan Malioboro dibagi dua setelah stasiun Tugu Jogja dibangun. Sejarah lainnya, jalan Malioboro menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pernah menjadi pertempuran hebat antara pejuang tanah air dengan pasukan kolonial Belanda yang dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan Merah Putih berhasil menaklukkan kekuatan Belanda dan menduduki Yogyakarta setelah 6 jam bertempur. Malioboro terus berkembang hingga saat ini dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dahulu. Malioboro jadi pusat kehidupan masyarakat Jogja. Tempat-tempat strategis seperti kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta, gedung DPRD daerah istimewa Yogyakarta, pasar induk Beringharjo hingga istana presiden, gedung agung juga berada di kawasan ini. Pemerintah setempat kini terus melakukan perbaikan untuk menata Malioboro menjadi kawasan yang nyaman untuk disinggahi. Awal tahun 2016 ini, pemerintah telah berhasil mensterilkan parkir kendaraan dari Malioboro dan tengah menata kawasan ini di sisir timur untuk pendistrian. Warung-warung lesehan hingga saat ini masih dipertahankan untuk mempertahankan ciri khas Malioboro. Sedangkan untuk para pedagang kaki lima PKL yang selama ini menghiasi koridor pertokoan sepanjang jalan Malioboro ini, sudah dipindahkan. Wisatawan yang datang ke Malioboro kini harus siap-siap tidak bisa lagi bertransaksi jual-beli dengan PKL di pendistrian. Sebab PKL Malioboro telah direlokasi dan menempati tempat khusus di teras Malioboro 1 dan 2. Sebelumnya, terhitung Februari 2022, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merelokasi PKL Malioboro ke dalam kawasan khusus bernama Teras 1 dan 2. Lokasi PKL di Teras 1 dan 2 Malioboro ini tetap berada di kawasan utama wisata Yogyakarta. Selain terkenal dengan wisata kuliner dan cinderamata, kawasan Malioboro kini mencatatkan diri sebagai daerah wisata karnaval. Hal ini juga tak lepas dari suksesnya pelaksanaan Jogja Vision Carnival 2022 bertajuk Api Wada Arsana yang digelar pada 16 Oktober. Baiklah saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Hidup kadang penuh beban, melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Delapan resor di Bali masuk daftar 50 resor terbaik dunia 2022 atau The Best Resorts in the World 2022 menurut Readers' Choice Awards 2022. Penghargaan yang digelar oleh media perjalanan dan gaya hidup Condé Nast Traveler. Daftar tahun ini membuktikan ketahanan dari tempat-tempat yang menjadi favorit di segala situasi dengan beberapa pendatang baru untuk dipertimbangkan. Demikian bunyi keterangan dari penghargaan tersebut dikutip dari laman resminya. Adapun 8 resort dari Bali menempati peringkat 42, 39, 35, 34, 31, 18, 6, dan 4. Readers' Choice Awards dibuat dengan mengacu terhadap pilihan pembaca. Proses pemungutan suara online dilakukan pada 1 April sampai 30 Juni 2022 dan mengikutsertakan lebih dari ratusan ribu suara pembaca. Hasil pemungutan suara diumumkan pada awal Oktober 2022. Di posisi ke-42 ada Capella Ubud. Sementara di posisi 6 ada Komo Uma Canggu. Resor ini menawarkan pemandangan samudra serta dekat dengan beragam spot berselancar. Resor ini juga punya 46 kamar, suites, dan villa yang menawarkan suasana yang lebih privat.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Seakan diriku yang mengharapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau pergi tinggalkan
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Work on detecting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kami akan hadirkan sebuah lagu dari Kalimantan Utara yang berjudul Bebilin. Bebilin memiliki pesan bagi suku Tidung di Kalimantan Utara. Pesannya adalah untuk patuh terhadap nasihat dari kakek dan nenek. Liriknya juga menceritakan tentang ajakan kepada kerabat yang sudah tidak bertemu untuk berkumpul. Selain itu, lagu Bebilin kerap dinyanyikan oleh orang Tidung saat kerja maupun panen. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Bebilin oleh Vika Julia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia. akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.